Cum vedeți dumneavoastră prioritățile Occidentului pentru Republica Moldova în acest moment? Pentru că la Chișinău, în cercurile de experți, se discută foarte mult despre faptul că la un moment dat, având în vedere că Moldova a mers greu pe această cale a eurointegrării și a făcut mai puțin decât s-a așteptat de la ea, vestul nu-și mai pune foarte multe speranțe într-o avansare reală a parcursului european. Odată cu alegerea viitorului șef de stat, atitudinea Occidentului se schimbă sau rămâne aceeași?
Tare mă tem că atitudinea Occidentului rămâne aceeași, în sensul că ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în Republica Moldova, faptul că acea clasă politică care semnaliza către Uniunea Europeană a decepționat nu numai poporul, dar a decepționat și partenerii europeni ai Republicii Moldova.
Mesajul geopolitic care e exploatat la maximum în această campanie electorală, cât de mult ajută sau dăunează viitorului Republicii Moldova și dacă miza acestor alegeri este votul geopolitic?
Pare că este votul geopolitic, dar din perspectiva Occidentului, mă tem că odată cu încrederea Occidentului în clasa politică pro-occidentală, s-a pierdut și importanța, bineînțeles, așa percepută, geopolitică a Republicii Moldova în ochii Occidentului. Tare mă tem, am ajuns la această concluzie că importanța geopolitică a Republicii Moldova a fost mai evidentă atunci când existau crize, atât în Republică cât și în regiune. Iar în al doilea rând, și acest lucru l-am văzut poate în anul 2016, atunci când Occidentul are impresia că poate să câștige anumite partide care nu se joacă în Republica Moldova, încercând să rezolve o problemă a Republicii Moldova, bineînțeles că este vorba de Transnistria. În momentul în care și această încercare a Occidentului se pare că a dat greș, importanța geopolitică a Republicii Moldova cade, mai ales că Ucraina, de asemenea, a devenit o problemă tot mai mare în ochii Occidentului și vedem că problema conflictului înghețat se mută către Est, adică din Moldova către Ucraina.
Se pare că tocmai aici cei doi candidați, Igor Dodon și Maia Sandu, nu se înțeleg la subiectul geopoliticii. Într-un interviu cu Europa Liberă, domnul Dodon a spus că președintele nu are competențe pentru a schimba vectorul geopolitic sau să suspende anumite acorduri, pentru că s-a vorbit mult că dacă ar ajunge domnul Dodon ar putea să fie denunțat acordul de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, iar Maia Sandu afirmă că întreaga campanie a contracandidatului său e bazată pe exploatarea fricii cetățenilor față de Federația Rusă.
Maia Sandu are dreptate, dar și Dodon cred că are dreptate cel puțin în acest punct. Nu cred că un președinte, oricât ar fi de susținut de anumite forțe mai mari decât Republica Moldova, nu va putea să schimbe anumite acorduri internaționale, Pacta Sunt Servanda, o țară care nu-și respectă înțelegerile internaționale și de altfel ar trebui să fie vorba și de înțelegeri naționale, nu mai poate fi un partener care poate fi luat în serios. Adică există anumite reguli ale comportamentului politic pe care nimeni nu le poate schimba. Sigur, eu văd cum în Republica Moldova acest vector geopolitic joacă un rol, dar tare mă tem că cetățenii Republicii Moldova, cei care vor vota, nu mai văd importanța acestui vector, nu-i mai acordă aceeași importanță pe care i-au acordat-o, hai să spunem, în 2009.
Doamna Gabani, anunțul partenerilor de dezvoltare, celor din Occident, că vor colabora cu orice președinte, este valabil și pentru oficialii de la Kremlin și ei tot ar avea același punct de vedere că oricine ar ajunge în fruntea Republicii Moldova, cu acela va trebui de colaborat?
Păi și aici intră în joc regulile de comportament în domeniul internațional. Bineînțeles că fiecare țară, fie Rusia, fie țările din Uniunea Europeană sau Statele Unite, vor trebui să colaboreze cu noul președinte. Întrebarea este cum? Adică va fi un partener preferat care eventual va primi nu numai importanță, dar eventual și fonduri, eventual bani, eventual alte beneficii, ca să spunem așa, politice, sau îl vor trata ca un partener într-un mod corect, însă fără a îl răsfăța, ca să spunem așa, într-un mod deosebit. Problema este că nici partenerul preferat al domnului Dodon nu pare a fi în situația, cel puțin materială, de a face niște cadouri financiare foarte mari Republicii Moldova. Vedem că nici măcar în Transnistria sau în alte părți nu-și mai poate susține cei care colaborează cu Moscova. Întrebarea este însă că dacă Occidentul se va comporta altfel cu un președinte Dodon, cel puțin gradual, decât cu o președintă Maia Sandu, care, în orice caz, prin valorile pe care le proclamă, ar trebui să fie cel puțin partenera preferată Occidentului.
Faptul că Partidul Democrat, cel care domină majoritatea parlamentară și a retras candidatul, a retras pe Marian Lupu din această cursă prezidențială, ajută electoratul din Moldova să se descurce mai ușor pentru cine trebuie să-și dea votul și ce a câștigat PD-ul retrăgându-l pe Marian Lupu din această competiție electorală?
Pentru mine, fenomenul Partidul Democrat și mai ales fenomenul Plahotniuc este o mare ghicitoare, este un mister și cred că sunt puțini care își dau seama ce înseamnă acest comportament. S-ar putea ca, totuși, oricine în afara grupului în jurul domnului Dodon, grupului, ca să spunem așa, geopolitic, vede pericolul pentru o Republică Moldova care și-ar pierde sprijinul Occidentului. Chiar și pentru oamenii din domeniul economiei și a finanțelor, nu pot să dorească ca această țară să devină mai izolată de Occident.
Și a câștigat PD-ul, a ajutat alegătorii să se descurce mai bine cu cine să-și dea votul?
Este greu de spus. Cred că retragerea domnului Lupu a dus cel puțin la rezultatul pe care îl avem acum, o confruntare finală între doamna Sandu și domnul Dodon, ceea ce era totuși rezultatul dorit de cei care nu doreau ca domnul Dodon să fie câștigătorul alegerilor și bine că n-a câștigat în primul tur.
Opiniile ambilor candidați, și ale Maiei Sandu și ale lui Igor Dodon, se intersectează atunci când vine vorba despre principala problemă a țării care trebuie fi rezolvată și anume dezrădăcinarea corupției. După părerea ambilor, alegerile parlamentare anticipate pot fi o soluție pentru a rezolva această problemă, fiindcă în așa mod s-ar schimba întreaga clasă politică, evident dacă acestea vor fi organizate în condițiile legii. Nu înseamnă asta că viitorul președinte va intra în conflict cu legislativul și Moldova nu va putea să scape de instabilitate politică chiar a doua zi după ce se termină acest scrutin prezidențial?
Noul președinte, oricine ar fi, va trebui să respecte Constituția și posibilitatea abilitățile legale care sunt conținute în această Constituție. Ar fi lucru cel mai grav dacă acest președinte ar încerca, așa cum s-a făcut în România după 2005, când în persoana domnului Băsescu, prerogativele președintelui, cele conținute în Constituție, au fost interpretate într-un sens care nu avea nimic de a face cu realitatea. Pericolul acesta ar trebui evitat în orice caz, pentru că se vede clar cum climatul politic din România a suferit de pe urma acestei transgresiuni a prerogativelor prezidențiale. Constituția trebuie respectată. Poate prima lecție a democrației și a unui stat normal, indiferent cum îl numim, este respectarea legilor și, bineînțeles, Constituția este legea supremă pe care legiuitorul, adică Parlamentul, a dat-o poporului care l-a votat. Un astfel de conflict ar putea numai, în primul rând, să deraieze și să distragă atenția și a votanților de la una dintre problemele esențiale, corupția. Iar această problemă, după cum se vede, nu numai în Europa Occidentală, dar și, bineînțeles, în țările care au fost și unele mai sunt în tranziție, este o problemă care nu se poate eradica de azi pe mâine și, în orice caz, nici clasa politică nu se poate schimba. Vă amintesc încă o dată de zicala lui Brecht, care și el spunea într-un mod satiric: dacă nu ne place clasa politică, atunci votăm alta. Nu se poate. Această clasă politică pe care o are Republica Moldova va trebui schimbată încetul cu încetul și personal sunt de părere că în România acest lucru începe să se efectueze și eventual după alegerile parlamentare de acolo vom putea să privim la o țară care încearcă acest lucru. Dar vedeți și la acest exemplu România cât este de greu și câtă opoziție există în țară împotriva unei astfel de încercări.